Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, og det som er født av ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den går hen. Slik er hver den som er født av ånden. Nikodemus svarte og sa til ham, hvordan kan dette skje? Jesus svarte og sa til ham, er du lærer for Israel og forstår ikke dette? Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vi vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Om dere ikke tror, når jeg har talt til dere om det jordiske, hvordan skal dere da tro hvis jeg taler til dere om det himmelske? Ingen har steget opp til himmelen, bortsett fra han som kom ned fra himmelen. Det er menneskesønnen som er i himmelen. På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, skal også menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Amen. Jesus tar imot folk om natten, uansett hvem det er som kommer, og hvorfor de kommer. Vi kan komme til Jesus om natten, enten vi opplever prøvelsens natt i vårt liv, eller vi er redd for at andre skal se oss, uansett hva årsaken er, så er vi alltid velkommen. Han tar imot oss. Nikodemus var en slik. Han var rådsherre, og han kom til Jesus om natten. Som en fremtredende person i datidens samfunn, og i tillegg vel ansett, så var han kanskje litt forsiktig når han gikk fram for å oppsøke Jesus. Det kan være flere grunner til at man kommer til Jesus om natten. Det er stille. Man har god tid. Man kan samtale uforstyrret, uten å bli avbrutt. Når du ber om natten, så får du også tid til å lytte til hva Jesus har å si til deg. Bønnen kan bli en slik samtale i natten. Kanskje du noen ganger opplever det vanskelig å sove. Søvnen vil ikke komme, og du ligger der. Da kan anledningen være god til å benytte tiden til å samtale med Jesus. Han kan gi deg svar på spørsmål som ikke du fanget opp, fikk tid til å lytte inn i døgnets våkne timer. Eller du kan faktisk noen ganger, heldigvis ikke så veldig ofte, men noen ganger oppleve at Jesus kommer til deg om natten. Du våkner. Du vet ikke hvorfor. Bruk den oppvåkningen til å være innenfor Herren. Samtale med han i bønnen. Grunnen til at du våknet kan kanskje være at han ønsket en samtale med deg. Våkenhet om natten er ikke alltid noe negativt. Det kan brukes til noe positivt. Men her var det altså en fariseer, en rådsherre, Nikodemus, som kom til Jesus om natten. Om han opplevde en prøvelsens natt, vet jeg ikke. Sannsynligvis ville han bli litt bedre kjent med Jesus. Men han ønsket ikke at det skulle bli offentlig kjent. Det kunne sette han utenfor det selskapet det samfunnet han var en del av blant fariseerne. Men han kom, uansett grunn, og det var det viktigste. Nikodemus begynte ikke samtalen med et spørsmål. Han begynte faktisk med en meget interessant opplysning. Vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. Ja, det var jo interessant. Fariseerne visste hvem Jesus var. De visste faktisk mer enn de var villige til å innrømme. De forsto at Jesus var kommet fra Gud, allikevel motarbeidet de ham. Og derfor, og det er Jesus inne på flere ganger i sin dialog med fariseerne, derfor var de uten unnskyldning. De visste, men de tok ikke konsekvensen av det, for Jesus truet dem i deres posisjon i samfunnet. De visste, men de var blinde. Det er ingen uvanlig kombinasjon. Man vet, men man ser ikke. Og derfor kan man ikke ta det til seg og gå inn i det. Han forklarte også hvorfor de visste hvem Jesus var. Ingen kan gjøre de tegn som du gjør uten at Gud er med ham. Johannes er inne på dette i et annet sted i sitt evangelium. Mens han var i Jerusalem i påsken under høytiden, sier Johannes, var det mange som kom til tro på hans navn da de så de tegnene han gjorde. Så altså her var det en som visste hvem Jesus var, og som ville lære ham bedre å kjenne, og som kom til ham med en innledning som var litt spesiell. Om det var uttrykk for beundring, eller om det var smigger, vet jeg ikke, kanskje litt av begge deler. Men det var i alle fall uttrykk for en begynnende tro. Og med denne begynnende troen våget Nikodemus seg til Jesus om natten. Mennesker som søker kan uttrykke seg på forskjellige måter. Og natten som de forsøker å skjule seg i, behøver ikke være et fysisk mørke. Det kan komme gjennom en setning i lunsjpausen på jobben. Eller en kommentar til noe du har lest eller sett på TV. Kommentaren kan falle ved kaffeautomaten eller ved vanndunken. Det er mange måter å komme om natten. Under et dekke. Man røsjer ikke inn i et spørsmål av livsviktig karakter. Man antyder noe. Menneskers måte å komme til deg og til meg om natten kan være forskjellig, selv om det er høylys dag. Og hvis du og jeg har lært å lytte, så vil vi høre den lengselen som er bak det som sies, den forsiktige tilnærmingen, usikkerheten, åpenheten. Legger du øret til dagens samfunn, så hører du disse menneskene som kommer om natten i ulike forkledninger, bevisst eller ubevisst, men de har en lengsel i sitt hjerte etter noe mer enn det de lever i. Det er nemlig ikke bare Jesus som skal ta imot søkende mennesker om natten. Du og jeg kan også få gjøre det. Men før vi sier noe, så må vi la de andre si noe. La de andre snakke. Når mennesker åpner seg, og du og jeg hører nøye etter, så vil vi få anledning etterpå til å komme inn på det som virkelig teller. Jeg ser ikke bort fra at den eller de som vi vil kalle for kirkefremmede, vet mer enn vi er klar over. Akkurat som Nikodemus. Dersom vi tror på den forutgående nåde, og det gjør vi faktisk, så kanskje de som kommer til deg på en forsiktig måte, først har hatt en samtale med Jesus i natten, og så kommer de til deg for å utdype det litt nærmere. Skal vi ikke begynne å be Gud om hjerter og ører som kan lytte til mennesker vi møter omkring oss? Ikke bare løpe gjennom livet, men ta oss tid til å gå gjennom livet og lytte til de som kommer til oss. Kanskje det faktisk er en samtale i natten, som de ikke vet at andre skal være klar over, men de ser at du har noe som kanskje kan hjelpe dem videre i deres søken. Kanskje til og med du og jeg kan få føre dem til Jesus, så de kan komme ut i lyset med sin tro. Nikodemus spurte ikke, allikevel ga Jesus ham et svar. Han gikk rett til kjernen. Du må bli født på nytt. Og evangelisten Johannes gjengir samtalen mellom en forvirret fariseer. Hvordan kan en mann bli født når han er gammel? Kan han for andre gang komme inn i sin mors liv og bli født? Og en tålmodig mester som gir riktige svar på gale spørsmål. Det første var gjenfødelsen. Jesus ville lede Nikodemus videre, slik at Nikodemus i tillegg til å vite, vi vet at du er, i tillegg til å vite, kunne se. Derfor sier Jesus, sannelig, sannelig sier jeg deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Svaret til Nikodemus er jo helt håpløst. Jeg mener at en voksen mann kan si noe så dumt. Men det er noe så. Jesus utdyper, sannelig, sannelig sier jeg deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Da tar vi 3 minutter teologi. Født av vann og ånd. Hva betyr det? Jødene brukte født av vann om den naturlige fødselen. Noen mener at dette verset her refererer til vanndåpen, at man må døpes, og ånden virker i dåpen, gjenfødelse. Jeg ser ikke noe sted i Bibelen at det er gjenfødelse i dåpen. Og det er heller ikke metodistisk lære, i hvert fall ikke sånn som jeg lærte på Øverås. Det er underlig at Jesus også skulle snakke om vanndåpen før den ble innstiftet. Dåpsbefalingen ble nemlig gitt da Jesus ga disiplene misjonsoppdraget før sin himmelfart. Slik jeg forstår dette verset, i lys av Bibelen, så det Bibelen ellers sier om gjenfødelsen, så tror jeg vann refererer til Guds ord. For eksempel kan vi tenke på 1. Peter 1,23. Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds ord som lever og blir til evig tid. Så langt om teologien. Det var altså her en fariseer som visste mye og forsto en hel del, men ennå ikke kunne se. Hvordan kunne det ha seg? Jo, kunnskapen om de åndelige ting kan sitte i hodet. Men om jeg vil se Guds rike, trenger jeg åpenbaring. Den er det kun den hellige ånd som kan gi meg. Og den gis av nåde. Som Paulus sier til korinterne, ånden leder oss til dybdene i Gud. Da er det mer enn kunnskap. Da har du inntatt noe. Da ser du noe. Åpenbaringen sitter i min ånd. Kunnskapen sitter i hodet. Åpenbaringen sitter i min ånd, eller i mitt hjerte, for å bruke Bibelens uttrykk. For Gud, sier Paulus i 2. Korinterbrev, for Gud som bød at lys skulle skinne fram av mørket, han er også den som har latt det skinne i våre hjerter. For at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle skinne fram fra oss. Ikke slå deg til ro med å vite. Fortsett å samtale med Jesus inntil du ser. Så peker Jesus på en virkelighet utover det naturlige. Og vi leste her. Det som er født av kjøtt er kjøtt, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, det må bli født på nytt. Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den går hen. Slik er hver den som er født av ånden. Det finnes altså en åndelig virkelighet som du og jeg fordeler etter hvert som vi vokser i åndelig innsikt. Banalt kan man si at troen flytter 20 centimeter fra hodet til hjertet. Du ser det. Den velutdannede fariseeren kom altså til kort med sin kunnskap og sin menneskelige lærdom, men Jesus inviterte ham. Og vi er ikke tilhengere av at dette er reservert for noen få. Alle er velkommen inn i denne innsikten og i denne dybden. Jesus inviterte ham inn i en virkelighet hvor det var åndelige hemmeligheter som åpenbares. Det handler om å se og å komme inn i. Se Guds rike. Komme inn i Guds rike mer enn å vite. Altså, åpenbaring i tillegg til kunnskap. Åpenbaringskunnskap. Og det handler om å være ledet av ånden mer enn å bestemme sin egen vei. Det kan se ut som om du ikke vet hvor vinden kommer fra, eller hvor den går hen, men den er styrt av en som har full kontroll og som har oversikt. Vi får altså del i en overnaturlig kunnskap, og den kunnskapen blir vårt vitnesbyrd. I denne samtalen i natten omtaler Jesus det at han ble menneske, sin inkarnasjon, sin himmelfart, sitt livssamfunn med sin far i en og samme setning. Ingen har steget opp til himmelen, bortsett fra han som kom ned fra himmelen. Det er menneskesønnen som er i himmelen. Opp til himmelen, ned fra himmelen, er i himmelen. Himmelen kom plutselig så veldig nær i denne nattlige samtalen. Og det kan den faktisk gjøre når du og jeg også samtaler med Jesus. Himmelen kommer nær. Så hentet Jesus fram denne hendelsen i ørkenen, kobberslangen. Alle som så på kobberslangen, de ble friske, selv om de var bitt av serafslangene. Og på samme måte som kobberslangen var Guds kur for de som var bitt av serafslangen, så er Jesus Kristus din og min, mitt botemiddel for all syndens gift. Så går Jesus videre og inn i dette verset, som vi kaller den lille Bibel. For så, det er litt diskusjon om det skal være så eller så høyt. Jeg leste for så, på denne måten, slik har Gud elsket verden. verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og tro er å holde for sant, og tro er å ta imot Jesus. Og den som tror, er gått over fra døden til livet. Til slutt, hvordan gikk det så med Nikodemus? Ble hans samtale med Jesus i natten til noe mer enn en interessant dialog? Mye tyder faktisk på det. Da tjenerne som skulle gripe Jesus, kom tomhendte tilbake, og fariseerne påstod at ingen av rådsherrene hadde trodd på ham, så kom Nikodemus med et indirekte vitnesbyrd. Dømmer vår lov et menneske før den hører ham og vet hva han gjør? Han fikk svi for det vitnesbyrdet. Foraktelig snakket de om. Kommer du også fra Galilea? Så, da rådsherrene hevdet at ingen trodde på Jesus, så kom faktisk denne rådsherren, han som besøkte Jesus om natten, frimodig fram med sin tro etter Jesu korsfestelse. Johannes forteller mot slutten av sitt evangelium, Josef fra Arimathea, som var en disippel av Jesus, men han var det i hemmelighet av frykt for jødene. Nå spurte han Pilatus om han kunne få ta ned Jesu kropp, og Pilatus ga ham tillatelse til det. Så kom han og tok ned Jesu kropp. Nikodemus, som første gangen kom til Jesus om natten, kom også. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omtrent 100 pund. Så tok de Jesu kropp og svøpte den inn i lintøy med velluktende salveolje, slik jødenes begravelsesskikk er. Nikodemus hadde funnet en annen hemmelig disippel. Og de to hemmelige disiplene viste sin tro offentlig gjennom det de gjorde da de salvet Jesus og gravla ham. La oss være våkne for mennesker som vil ha en samtale med oss i natten. Uansett hvilken måte de kommer på, la oss ta imot dem. La oss inkludere dem. Kanskje du og jeg kan hjelpe dem til en dag å komme ut i lyset og finne sin plass i flokken av de troende. Himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt. Takk for det kallet til å lytte som ligger i det vi har lest. Kallet til å vise mennesker omkring oss veien med et språk de forstår. Takk, Herre, at du skal lære oss til å være oppmerksomme på mennesker som vi møter på vår vei. Mennesker som du først har snakket med, og som du sender til oss. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.